TTIP akordioaren erraiak argira atera zituen duela zenbait aste Greenpeace erakundeak Amerikako Estatu Batuen eta Europako Batasunaren arteko agiri sekretu asko argitaratu zituztelako bertako kideek eta plazaratutako dokumentu sekretuek erne jarri digute aspalditik adi geneukan alerta. Osasun eta ingurumen arauak txikitu nahi dituzte irabaziak handitzeko multinazionalek estatuen gainetik jartzen jarraitzeko nolabait eta zer egin dezakegu horren aurrean baldugu alternatibari. Ba, merkataritza eta inbertsio libreko hitzarmenen aurrean erresistentzia estrategiak eta aurre egiteko alternatibak eskaintze aldera jardunaldiak antolatu ditu mugari gabe gobernuzkanpoko erakundeak datorren asterako maiatzaren 23tik aurrerako eta hoien bueltan hitz egingo dugu jarraian Lorea Undagoitiarekin. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Lorea.
Arratsaldeon.
Merkataritza eta inbertsio libreko hitzarmenen aurrean erresistentzia estrategiak eta aurre egiteko alternatibak. Hori da jardunaldiei jarri diezuen titulua, izpide hartuko ditugun saioei jarri diezuen titulua, beraz alternatiba izan baduela esango dugu akordio transnazional horrek.
Noski, beti. Aukera dago alternatibak sortzeko eta gehien bat kanpotik edo beste toki batzuetan gertatutako esperientziak kontuten eukinda eta esagututa, ba asko zer errazago sortu daitezkegu, sortu ditzakegu alternatiba horiek.
Beraz, kanpoan egin diren adibide horiei begira jartzeko aukera emango dute eta kaso horretatik ikasgaiak ateratzeko ere bai Euskal Herrirako, ezta?
Hala, espero dugu behintzat.
Horretarako datoz jardunaldiok. Hainbat lagun gonbidatu dituzuen aziartetik ere, eta iruditzen bazaizu egitarauaren beraren ordenari jarraitu zaipatuko ditugu antolatu dituzuen saioak, astelenean, maiatzaren 23an hasiko zarete, eta asteko puntua izango da pixka bat emakumeoi begirakoa, akordio ekonomikoaren aurrean nola kokatu behar dugun hausnartuko duzuelako, eta injustu Latinoamerikako feministekin elkarrizketa antzeko bat prestatu duzu horretarako.
Bai, astelenean, bi elkarrizketa izango ditugu, alde batetik zuk aipatzen dozuna, eta bestetik, nekazaritza edo nekazale sektoreari zelan eragiten dioten nazioarteko itun hauek eta merkataritzako itun hauek, eta horretarako, zuk aipatu bezala, Graciela Rodríguez eukingo dugu, Luciana Gioto baita ere, eta Paulina Muñoz, ez? Bai Brasil, Argentina eta Ekuadorretik etorriko diren emakume feminista hauek, elkarrizketa hauetan nolabait, bai bertatik ekarritako esperientzia kontatzeko, baina gehien bat, zer lan landu daitezkeen hemen, egoeraren aurrean zelan geratuko gara emakumeak, osnarketa hori egin eta gero, zerbait dekalogoren bat edo inzidentzia egiten jarraitzeko eta gizartean lanean jarraitzeko zehazki. Donostiako emakumeen etxean elkartuko gara bai Amerika Brasilik datorren Grazielarekin. Nolabait berarekin hitz egiteko zer gertatu zen Alkaren kasuan, zer gertatu izan da euren ikuspegitik Graziela ekonomia genero eta gizarte inguruko instituto bateko emakume koordinatzailea da eta berak Alkan zeresan ugari eukin zuen. Orduan uste dugu elkarrizketa edo topaketei hasiera emateko ondo dagoela testu inguratzea zer gertatu izan zen beste garai batzuetan ze tratatuk lortu zuen geldiaraztea populazioak, ze tratatuk ez, gaur egun zein dauden martxan, eta nolabait zelan eragiten duten merkataritza askerako hitzarmen eta itun hauek emakumeen gan, nolabait ez, emakumeen eskubideen gan. Ez bakarrik emakume eta gizonen gan, baizik eta bereziki emakumeon gorputzen gan. Hasieran aipatzen zendun osasuna ere, hortik zebilela, zelan eragiten gaitu.
Hori ikusteko baliatuko da beraz lehen puntu hori edo emakumeengan izan dezakeen eragin hori bestelako tratatuek beste eremu batzuetan izan duten eraginaren berri izan eta ideia bat egiteko.
Hori da gure asmoa, ez? Hemen bertaratzen diren emakume guztiekin nolabait eurek ere analisi bat egin ahal izatea zer datorkigun TTIP-arekin eta ez bakarrik TTIP-arekin baizik eta zeta edo tisa beste merkataritzako itunek zer daukate atzean, ez?
Horren nola ukitzen gaitu geure gorputzetan, ez da? Eta horrez gain, nekazal mugimendukoekin ere planteatzen duzu alako elkarrizketan zeko bat.
Ikusten genuen, topaketa hauek antolatzerako orduan, bereziki TTIP-ak bi alorretan bueno, ekonomian oro har, baina bi alor eta sektore konkretutan eragiten zuela. Alde batetik nekazaritzan eta beste alde batetik naiz eta sektorea ez izan emakumeongan, ez? Guztia, tratatu guztia emakumeongan. Orduan, nekazale mugimenduagaz edo nekazaritzaren alorreko elkarrizketa bat egitea oso interesgarria ez ezik beharrezkoa ikusten gendun, TTIP-aren eraginak eta jakin dugunaren arabera, ez? Oso eragin larriak eta latzak izango ditu ez bakarrik sektorean, baizik eta elikagaietan, ez? Eta eurek nekazaritzan lantzen duten eskutartean euren egunerokotasun guzti horretan bizi izan dutena edo bizitzen dutena hobeto esan da aldatu egingo duelako. Eraginak izugarriak izango direlako.
Batzutan badirudi haundimandien arteko akordiak direla, baina pertsona txikiei eragiten dietelako lakoek, ezta?
Hori da. Nolabait jeitzi behar dugu eta tokitokoratu behar dugu pertsona eta norbanakoengan, ez? Non gaudegu? Baldin eta nekazaritzan lan egiten badut, baldin eta emakumea banaiz, baina baldin eta pime bat banaiz ere, ez? Osea, denok.
Ukituko dituelako gure bizitzak. TTIP akordioa bera testu inguruan kokatzeko alegina etorriko da maiatzaren 24an, aste artean, abia puntua hori izango da, zer den, nola eta noiz ari diren aurrera eramaten apurbako katzen aleginduko zarete, eta bide batez, multinazionalek demokraziaren aurka abiatu duten bide hori ere, agerian usteko alegina egingo duzu, Lorea.
Bai, une hortan, Adorazion Guaman eta Juan Hernandezekin hitz egiteko aukera izango dugu, alde batetik Adorazionek, liburu oso kainero ataraban aurreko urtean TTIP-aren inguruan eta TTIP-aren krudeltasunaren inguruan, ez? Bere eragin bortitzenak azalduz eta oso analisi potentea eginez, eta horren arira ere, emakumeoi eta ikuspegi feminista batetik agresibitate hori zelan itzultzen den, ez, pertsonongan. Orduan, pertsona potentea izango da, testu inguratzeko, eta guztiok nolabai ditugun, TTIP-aren inguruan izan ditzakegun zalantzak, argitzen joateko, ez. Joan, ekadibidez, munduko arkitektura ekonomikoaren arira, ez, ze alternatiba egon daitezkeen hitz egingo digu, eta, el Tratado Permanente de los Pueblosaren inguruan hitz egingo digu, ez. Zelan, itunak berez ez dira txarrak, baina segun eta ze eduki ematen diogun itun hauei, agian gure eskubide zibil, sozial, ekonomiko, politikoak, urratuak daude guztiz.
Etengabe kokatuko da beraz jardunaldi ziklo hau, TTIP-aren edo akordio transnazionalen krudelkeria ikustera eta horren aurrean egon daitezken alternativa posibleen inguruan hitz egitera, ezta? Bi aldeak etengabe markan jarriko direnak eta horrez gain, aurrez aipatu bezala merkataritza libreko akordioek emakumeengan eta nekazariengan duten eraginari buruzko hitzaldiak edo bezperakoaren jarraipena ere planteatu duzu astearterako.
Bai, asteartean berriro ere gurekin Graciela egongo da eta Gracielarekin batera, hemen Euskal Herriak TTIP-ari ez kanpainaren barne dagoen Jose Ramon Mariño, ez, atakeko kidea ere egongo da gurekin, eta bertan, aurreko egunean ateratako ez edukiak, baizik eta analisiak, irtenbideak, alternatibak, egoera ezberdinak, bi hitzaldi haue ezberdin hauetan jorratzeko eta, izteko aukera izango dugu.
Gai beraren bueltako beste eskaintza bat izango da orduan. Eta horrez gain, alternatiben bueltan kokatzen ari garela, akordioien aurrean balia daitezken estrategien arrakastaz ere arituko zarete, eta Latinoamerikan egin den horrek Euskal Herrirako izan dezaken ikasgaiak ere aterako dituzue.
Hasieran komentatzen zenduen, zelan ea alternatibarik zegoen edo ez. Guk uste dugu baietz eta horretarako daukagu alka duela 20 urte baino gehiago mugimendu sozialek, gizarteak, pertsonak, norbanakok geldiaraztea lortu zuten itun bat da. Estatu Batuak Latinoamerika osoarekin egin nahi zuen itun, alderdian hitzeko itun bat zen. baina mugimendu sozialak, herri mugimenduak, emakumeak, gizonak, pertsonak oro har, egin zuten aldarrikapen eta resistentziarako estrategia ezberdinekin geldiaraztea lortu zuten hitzarmen bat da, ez? Orduan uste dugu Lucena Giotto bertan lehen pertsonan bizi izan zuela, prozesu guztia, geldiarazpena, ze sektorek parte hartu zuten, sindikatuek zelako protagonismoa izan zuten, emakumeak zelan antolatu ziren, guzti horren inguruko informazioa ekarriko digu, eta uste dugu alternatibak ere Euskal Herrira ekarri daitezkela, ez?
Adibide hoe baliagarriak izango direla, gurean ere akaso hazi batzuk ere ite aldera. Eta aste azkenean, maiatzaren 25ean, gizarte mugimenduen arteko mahai sektorialarekin abiatuko da egitaragua, besteak beste, Kataluniako esperientzia ezagutzeko baliagarria izango dena.
Katalunian entre pueblos gobernuzkanpoko erakundea ezagutzen dugu, TTIP-aren inguruan lanketa egin izan du bertatik, eta uste gendun, Euskal Herrian estrategiak sortzen ari bagabiz, zergaitik ez ere gertuagokoak ez bakarrik Atlantikoa zaratago dagoen lurraldetara jo baino, gertuko esperientziak ere ona ekartzea baliagarria izango dela.
Eta Euskal Herriko bertako ordezkariak ere egongo dira aste azkeneko kasuan, lehen aipatzen genuen emakumeak edota nekazaritza, naturaren baitako proiektu txikitzailei ere egin nahi izan diezue erreferentzia, edo proiektu txikitzaile horien aurka lanean ari direnei, eta abiadura handiko trenaren, naiz frakinaren aurkako mugimenduetako kideek ere hartuko dute parte, eta gauza bera egingo duzue lan eskubideei edo eskubide sozialei buruz hitz egiteko gonbidatu dituzuen sindikatuetako ordezkariekin.
Bai, egia esan, topaketa guztiaren bueltan Euskal Herriak TTIP-ari ez kanpainako eragile sindikatu mugimendu sozial norbanako guztiak daude, era batera do bestera parte hartuko dutenak hiru egunetan zehar, eta azken egunean konkretuki 25ean frakineseko iraitze egongo da gurekin, nolabait TTIP-ak ze eragin kaltegarri dezakeen energiaren ikuspuntu alorretik, eta fraktura hidraulikoaren erabilpenarekin zertan gera daitezkeen Euskal Herriko lur eta natur giroak.
Esango dugu izan ere TTIP-a kaso orain modan dagoen kontzeptua dela eta denok eskatzen gaituen zerbait dela, baina horretaz aparteko beste hainbat kontu ere badaudela abian, frakina bera izan daitekeena eta beste hainbat proiektu ere, eta komeni dela guztiak akaso pakete beraren barruan ulertzea. Eta asteazkenekoa izango da baita ere, zikloa borobiltzeko tartea hartuko duzuen eguna, eta injustu bildutako guztien artean alternatibak eraikitzeko edo dauden aukerez hausnar hartzeko unetxoa irekiko duzue.
Bai, egia esan Koldo Mitxelena kulturgunea horizontaltasun batetik lan egiteko ez da espaziorik egokiena. Baina uste gure helburuetako bat da topaketa hauetan partaidetza bi aldeetatik edo hiru aldeetatik alde anitzetatik etortzea, hau da. Islariek bai jarriko gaituztela galderak, analisiak egiteko aukera eta parada izango dugu, baina nolabait guk ere esateko ugari ekingo dugu. Eta bertaratzen den edonork parte hartzeko aukera izango du era berdintzu batean. Orduan, azken 25 horrera begira eta topaketei itxiera emateko nahian, gure nahia da dekalogo bat ataratzea, dekalogo hori bertaratzen garen guztiok sinatzeko aukera dugun, eta gizarte honetan, bai alderdi politikoetan, bai instituzio erakunde publikoetan, inziditzen jarraitzeko, eragiten jarraitzeko, eta berauek posizionamendu bat agertarazteko TTIP-aren inguruan, eta ez bakarrik, merkataritzako, giza eskubide individualak eta kolektiboak urratzen dituen edozein itunen aurrean jarrera ez? Jarrera eskorra agertzeko inziditzen jarraitu nahi dugu, ez?
Tresna zehatz bat eskuartean izatea, ezta?
Hori da, eskerrik asko.
Aurrera ere eragine ahal izateko. Bueno, potoloa da, eh? Jardunaldi jarri diezuen izenburua, bertarako antolatu dituzuen saio eta hitzaldiak eta gonbidatu dituzuen lagunak zer esanik ez. Nolabaiteko laburpena karri dugu gokona, zeure aldetik besterik gehitu edo nabarmendu nahi baduzu, mikroak irekita, Lorea.
Ba, pertsona guztiak, emakume, gizon, norbanako guztiak gonbidatuta daude bai topaketetan, elkarrizketetan, Zinkoldo Mitxelenan egingo diren topaketetan parte hartzera, esan bezala mikroak zabalik egongo dira, partaidetza irekiak izango dira eta interesgarriena da anistasun guztietatik lortzea gizarteari oro har eragingo ditu digune tratatu honei, ba bueno, frenoa edo geldiarazteko erraminta ezberdinak sortzen eta alternatibak sortzen joatea, ez?
Posible dela ikusi eta posible egiteko bidea jartzea. Ba Lorea Undagoitia mugari gabeko kidea, eskerrik asko gure artera batu eta torren asterako jardunaldi horien bueltakoak ekarri dizkiguzulako, zeuen nahi bezala irten dadila egitaragua eta beste batera arte.
Mil esker zuei.
Onda izan.
Zebrabidea gurekin gurutzatu. Gurutzatu gurekin zebrabidea.